Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji wa VOA Express. Jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa nimejaa tele kama pishi la mchele, ikiwa leo ni siku ya Jumatano, September 6, 2017. BMJ Mrivi, mambo ni yapi? Moto moto hii leo.
Asante sana. Na mimi jina langu ulimelisikia ni BMJ Mrivi, na mambo ni moto sana. Mambo mengine ambayo saa zingine si mazuri, kwa sababu tunaanza na taarifa kwamba watu wanne wameuawa kwa kukatwa kichwa katika eneo la Hindi, kaunti ya Lamu, usiku wa kuamkia leo. Je, kulikoni?
Watu 50 waliweza kutekeleza haya mauaji leo asubuhi mapema, na ni huzuni zimetanda, na wananchi wamekuwa na wasiwasi, hata wanafanya demonstration au wanafanya maandamano ili waone serikali imechukua hatua gani.
Vile vile, kama ulivyosema BMJ, habari si nzuri sana huko nchini Tanzania. Viongozi wanne wa chama cha wananchi CUF wanaomuunga mkono Profesa Ibrahim Lipumba wamefariki dunia baada ya msafara wao wa gari kupata ajali.
Na vile vile tutaweza kuvuka moja kwa moja mpaka huko Mombasa, ambako Sandy Shomari, leo kumetokea vituko chungu nzima. Watu wamefanya maajabu, lakini sitawaambia ni maajabu yapi mpaka tufike pale, manake mwandishi wetu yuko standby, Amina Chombo, kutueleza ni nini kizaizai kimetokea katika barabara za mji wa Mombasa hivi leo. Kwa hivyo kaa nasi takriban dakika 30 kuanzia sasa upate kujua mengi, lakini kwanza twende moja kwa moja mpaka huko Lamu. Hatutafika Lamu kwani tutazuia pale Mombasa, ambapo mwandishi wetu Liberty Adede yuko standby kutujuza mengi zaidi kuhusu habari ambayo tumewapa sasa hivi, mauaji yaliyotokea katika eneo la Lamu. Liberty.
Naam.
Twende kazi mara moja. Hatuna muda mwingi sana, lakini tupe ni nini kimeendelea hapo Lamu.
Naam, ni watu wanne wamekatwa vichwa, wameuawa kwa kukatwa kichwa usiku kwa mkia leo. Na kulingana na wanakijiji, tukio hilo limetokea usiku ambapo watu walivamia vijiji vya Bobo na Filini katika eneo la Hindi kule Lamu. Kamanda wa polisi kaunti hiyo Bwana Gilbert Kitio amethibitisha kisa hicho, huku akisema kuwa wanaendelea kufanya uchunguzi kubainisha ikiwa mauaji hayo yalitekelezwa na kundi la Al-Shabaab ama ni wahalifu. Kwamba duru zinadokeza kwamba huenda mauaji hayo yametokana na mzozo kati ya jamii ya wafugaji na wakulima ambao huzozana mara kwa mara, kwa sababu wakiwa wanazozania sehemu ya kulisha mifugo yao, huku wale wakulima wakitaka sehemu ya kutekeleza ukulima wao. Swala hilo limesababisha maandamano na mvutano huko, na hata kuhatarisha na kusimamisha shughuli za usafiri. Mabasi kutoka Lamu kuja eneo la Malindi kisha Mombasa imekuwa na matatizo kwa mapema siku hii ya leo hapo mchana, kutokana na maandamano ya watu wakilalamikia maafisa wa polisi kukosa kuchukua hatua ya haraka wakati walipopiga kamsa ya kuhitaji msaada.
Asante sana Liberty Adede, na bila shaka kwa wasikilizaji ambao wangependa kujua mengi zaidi kuhusu habari hii wanaweza kufika kwenye www.voaswahili.com, ambapo taarifa iko hapo. Na sasa tuungane naye mkazi wa Lamu, jina lake Mohamed Abdikadir. Mohamed Abdikadir, hebu tufahamishe hasa pale ulipo, ni nini kimetokea? Kama ulivyosikia Liberty Adede akieleza, tupe taswira zaidi.
Huzuni zimetanda na wananchi wamekuwa na wasiwasi, hata wanafanya demonstration au wanafanya maandamano ili waone serikali imechukua hatua gani. Kwa vile navyofahamu, security imeweza kuchukua hiyo hatua, lakini hawajaweza kufanikiwa kuwashika hao majangili.
Na hebu tufahamishe ni umbali gani kutoka tuseme mfano pahali ulipo?
Ni kama kilomita 20 kutoka hapa Lamu kisiwani kwenda sehemu hiyo ya Hindi.
Kuna taarifa zozote ambazo zimetoka kwa utawala, labda kutoka kwa kamishna?
Sopa hawaja comment kitu, hawajaweza kusema kitu chochote, isipokuwa katika baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini Kenya kama NTV iliweza kuonyesha kwamba watu wa eneo la Hindi wamekuwa na wasiwasi na kuandamana, wataka kuanzishia usalama wao.
Na haya yanajiri wiki mbili tatu hivi baada ya ripoti kwamba serikali au wanajeshi walikuwa na mpango wa kulipua baadhi ya maeneo katika msitu wa Boni Forest. Je, una habari zozote kuhusu hatua hiyo kama ilichukuliwa na kama imekuwa na manufaa yoyote.
Hatua hiyo ilikuwa ifanywe, lakini kwa bahati nzuri haikuweza kuchukuliwa. Waliweza kuchukuliwa wachungaji na wakulima kuwekwa mahali pamoja, ni kama serikali iliweza kuunganisha watu jamii moja, ingawa ni pande mbili, ndio wafugaji na wakulima, waweke mahali pamoja, watengeneze kama as a committee, wajua adili kuingia, wataweza kuidentify au kuweza kumtambua na aweze kukamatwa.
Mohamed, mauaji haya yanatokea takriban wiki mbili baada ya mauaji mengine ambayo yalikuwa pia ya kusikitisha, kwani walikatwa vichwa pia katika eneo la Witu, katika division ya Witu huko magharibi mwalamu. Hii ina maana kwamba hatua zozote ambazo zinachukuliwa hazizai matunda, au wananchi wanaonaje pale ulipo?
Hatua za kusema zimekuwa zikizaa matunda, lakini ni kidogo sana, kwa sababu haya matukio mengine ilikuwa ni kabla ya election, na election ilifanyika kwa salama na kila kituo cha kupiga kura kulikuwa kuna maafisa wa usalama na watu waliweza kuvota kwa usalama. Na kusikitisha tu ni kwamba hivi vitu hutokea kwa muda ambao hautarajii. Kwa hivyo kama chairman wa Coffee Interface, ningesema serikali iimarishe zaidi salama. Moja katika kuimarisha ni kuweza kuwa engage au kuwachukua wale wenyeji local hizo area waweze kuandika kazi na kuweza kuwapatia hizo nafasi zao.
Kwa sasa tunavyozungumza, hali ikoje kiusalama? Je, labda kuna maafisa wanaonekana wakilinda doria au kutembea kuhakikisha kwamba wale ambao hawakuathiriwa wanapata usalama kutosha?
Yeah, sasa hivi kuna baadhi ya magari yanazunguka kuonyesha kwamba wao wanajali maisha ya Wakenya.
Naam, ni Mohamed Abdul Kadir huyu ambaye ni mkazi wa kaunti ya Lamu akitueleza, kutupa taswira kamili ya mambo yalivyo baada ya kama mlivyosikia mauaji yaliyotokea kule Lamu, watu wakatwa vichwa.
Sasa moja kwa moja tuelekee hali huko nchini Tanzania. Tunaungana naye George Njogopa ambaye anaeleza kuhusu ajali iliyotokea. George Njogopa, ajali hii ilihusisha viongozi wa chama cha CUF, ilitokea wakati gani na ilikuwaje? Duru zinaeleza nini huko?
Na kushukuru sande, ni kwamba nyakati za usiku viongozi wa chama cha Kafu hapa kwetu wanafahamika Kafu Lipumba, wakirejea Dar es Salaam kutokea mkoani Dodoma ambako walikwenda kushiriki kuapishwa kwa wabunge wa kuteuliwa nane ambao waliteuliwa hivi karibuni na mwenyekiti Lipumba. Baada ya kumaliza sherehe za kuapishwa kwa wabunge hao leo zilizofanyika jana asubuhi katika bunge, walianza safari kurejea Dar es Salaam. Bahati mbaya, walipofika maeneo ya Pwani nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, gari ambalo lilikuwa limewabeba viongozi wao wanaokadiriwa kuwa wanne mpaka watano liligongana na gari jingine, na ndipo mauti ulipowakuta viongozi hao wa chama cha Kafu upande wa Lipumba. Na ni habari zenye simanzi kwa sababu wametoka kwenye sherehe kuhudhuria wateule wao wakiula kiapo kuanza kikao kinachoendelea huko Dodoma, lakini bahati mbaya wakirejea nyumbani mauti umewakuta. Kwa hivyo kwa upande wa chama cha Kafu Lipumba wamekuwa na simanzi kubwa.
Na pengine George, kuna idadi yoyote ya majeruhi wengine ambao hawakupoteza maisha inayofahamika kwa sasa?
Kwa sababu sande, lazima ufahamu kulikuwa na msafara wa magari kadhaa ambao wakitoka huko Dodoma kurejea Dar es Salaam. Lakini ninavyotizama picha ambazo zimesambazwa kutoka eneo la tukio, gari ambalo lilikuwa wamepakia hawa viongozi limekondeka vibaya sana eneo la mbele mpaka karibu sehemu za abiria. Kwa hivyo wale wote waliokuwa katika gari hilo walipoteza maisha, lakini viongozi wengine, kwa sababu usafara ulikuwa mkubwa kama nilivyosema, waliokuwa katika magari mengine walinusurika kwa vile magari ambayo yamepanda yalikuwa yajagusa na ajali lolote, ajali yoyote katika tukio hilo. Kwa hivyo ninavyozungumza, tayari miili ya hao watu, sababu ilipata nje kidogo ya Dar es Salaam huko Pwani, utaratibu umefanywa kuletwa Dar es Salaam na kisha kupelekwa sehemu ambazo zinahusika. Natumai kesho ofisi ya Kafu upande wa Lipumba itakuwa na taarifa za kina kuhusu namna ambavyo marehemu hao watakavyohifadhiwa katika safari yao ya mwisho hapa duniani.
Na kushukuru
kwa haraka basi tukio ambalo lilijitokeza jana kwa wabunge wanaunda umoja wa UKAWA kutoka nje, wakati wabunge kutoka kambi ya Lipumba wakiapishwa. Itakumbukwa wabunge wote walitoka nje kususia kitendo ambacho wabunge hao walicho wamepitishwa hadi mpaka kuingia. Kwa hivyo leo upande wa chama cha CUF, upande wa Maalim Seif umetoa taarifa wakati alipokutana na waandishi wa habari, wamepongeza kwa kitendo kile, kwa sababu wanasema upande wa dola ukiungwa mkono na spika wa bunge, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na baadhi ya taasisi nyingine vimekuwa vikipigia upatu upande wa CUF Lipumba. Kwa hivyo kitendo kile chokionyesha wabunge wa UKAWA ni kitendo ambacho wao CUF Maalim Seif wanakiunga mkono.
Na kushukuru sana George Njogopa, mda wetu ndio hivyo, tunaelekea kwenye habari za dunia. Asante.
Na moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Rais Donald Trump wa Marekani anasema atauangalia tena uamuzi wake wa kufuta mpango ambao unawalinda takriban vijana 800,000 wahamiaji wasio na makaratasi halali kufukuzwa kutoka hapa Marekani kama bunge alitachukua hatua kuhusiana na suala hilo, saa kadhaa baada ya maafisa wa utawala kusema maombi mapya ya mpango huo unaojulikana kama DACA hayawezi kukubaliwa. Trump aliandika kwenye Twitter jana jioni kwamba bunge hili la hivi sasa lina miezi 6 kuhalalisha DACA. Akaongeza kupitia Twitter, kama watashindwa basi nitauangalia upya mpango huo.
Mahakama ya juu ya Umoja wa Ulaya imeamua mapema leo kwamba nchi wanachama zinaweza kulazimishwa kuchukua watu wanaotafuta hifadhi na kukataa shauri lililowasilishwa na nchi za Hungary na Slovakia za kujitoa katika mfumo uliopitishwa na umoja huo miaka miwili iliyopita. Baraza la Ulaya limeidhinisha mpango wa makazi kutokana na kupingwa na baadhi ya mataifa ya Ulaya Mashariki. Mfumo huo ulipangwa kuhamisha wakimbizi upatao 160,000 ambao walikimbilia Ugiriki na Italia ili kusaidia kuzuia nchi hizo kuzidiwa na wimbi kubwa la wakimbizi. Mpaka sasa ni takriban watu 24,000 tu ndio wamekwisha patiwa makazi.
Na Korea Kusini inajitayarisha kufanya majaribio mengine yenye utata ya mfumo wa ulinzi wa makombora uliojengwa na Marekani, ikiwa ni ishara nyingine ya kusambaa kwa mivutano na kukwamisha masuala ya kidiplomasia juu ya Korea Kaskazini kwa ongezeko la programu ya silaha za nyuklia. Waziri au wizara ya ulinzi imetangaza mapema leo kwamba roketi nne ambazo zimeundwa zinaunda mfumo wa ulinzi zitawekwa pamoja na vifaa viwili vya kurusha makombora, ikiwa ni tayari kwa operesheni ambayo itafanyika kwenye uwanja wa zamani wa gofu katika mji wa Sonju.
Na kimbunga Irma kikielekea kaskazini mwa visiwa vya Leeward na kusababisha kasi ya upepo kwa kiwango cha 5 na kuongezea kwa dharuba mbaya sana pamoja na mvua zilizosababisha mafuriko kote katika eneo la Bermuda. Kituo cha taifa cha Marekani kinachofuatilia vimbunga kimeeleza watabiri wa hali ya hewa kwamba wanatarajiwa kuwepo na hali ya hatari ya kimbunga kuelekea ama kwa karibu na eneo la Angi la Marekani na visiwa vya British Virgin, na itakuwa mchana wa leo Jumatano.
Na unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sandy Shomari, tunaona muda unakimbia sana, lakini lazima tuzungumzie teknolojia, kwani leo kwenye teknolojia tunamulika mabadiliko makubwa ya mitandao ya kijamii na teknolojia katika usambazaji habari na mabadiliko ya habari yanayofuatiliwa kwa wingi na wadau wa habari. Na Sandy Shomari mwenzangu hapa ameweza kuzungumza na mtaalamu wa teknolojia nchini Tanzania, Bill Marwa, na kwanza akamuuliza aeleze hali ilivyo kuhusiana na swala hilo.
Ni kweli kwamba mitandao kumekuwa na taarifa nyingi sana mbalimbali ambazo zimekuwa zikisambaa, na hata siku za hivi karibuni. Cha kusema tu hapo kwa haraka haraka ni kwamba bado tukikumbuke kwamba hadi kufikia chale Januari mwaka wa 2017 kuna taarifa ambazo zimetolewa na vyombo mbalimbali vya habari ambazo zinaonyesha kwamba zaidi ya nusu ya kazi ya dunia hii, yaani zaidi ya watu bilioni 3.7 wanatumia mtandao wa internet. na zaidi ya nusu pia ya wakazi wa dunia hii wanatumia internet kwa kutumia simu zao za mkononi. Kwa hivyo ni ongezeko kubwa sana la watumiaji na linaonyesha ni kwa namna gani watu wengi wamekuwa wakitumia zaidi hizi teknolojia. Na ukiangalia ni kwamba hii ni sekta ambayo inakuwa kwa kasi sana, kwa sababu tangu mtandao wa internet umegunduliwa zaidi ya miaka tunaongelea 25, 26, 27. Kwa inaonyesha ni kwa kiasi gani ambavyo matumizi yamekuwa yakikuwa kwa kasi sana.
Kwa hiyo Bill, namba zinaonyesha nini na pengine hii ina maana gani?
Ukiangalia kwa mfano toka tarehe 1 ya mwezi huu wa 9 ambapo mara tu baada ya kutangaza kwamba uchaguzi wa Kenya utarudiwa, kumekuwa na ongezeko kubwa sana au na mabadiliko makubwa sana kwa baadhi, kwa mfano ya akaunti mbalimbali za wahusika wakuu wa uchaguzi huu. Labda kwa kutolea tu mfano kwa haraka haraka, jaji aliyetoa tangazo hilo, Chief Justice David Maraga, niangalia akaunti yake ile tarehe 1 mwezi wa 9, alikuwa na wafuasi katika mtandao wa Twitter wapatao 52,000, lakini nikiangalia taarifa za leo kwa mfano, jaji huyu ameongeza wafuasi karibu 20,000 zaidi, kwa na wafuasi zaidi ya 70,000. Ukiangalia ile bodi ya IEBC ambayo ndio imekuwa au mamlaka ambayo imekuwa ikisimamia huu uchaguzi, nayo imekuwa na ongezeko la wafuasi kutoka baada ya tangazo, kutoka wafuasi kama 236,000 hivi mpaka kufikia 242,000. Vivyo hivyo kwa akaunti za wagombea wa kiti cha urais, kwa mfano Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa na wafuasi 1,127,000, lakini sasa hivi ana wafuasi 1,126,000 ndani ya hizi siku takriban siku 5-6. Hivyo hivyo kwa mgombea Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa na wafuasi wakati tangazo linatoka 2,239,000, lakini sasa ana wafuasi 2,442,000.
Haya, ni mtaalamu huyu wa teknolojia Bill Marwa akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Sasa BMJ Muridhi, hebu niambie, kwenye Express hapa bila kupiga ngoma mambo hayo mazito, mambo yanakamilika na ngoma?
Ndio, naona tupate kibao chake mwanamuziki, wanamuziki wanajulikana kama Sauti Soul wakitokea kule nchini Kenya. Wimbo ni gani sana?
Wanakuambia tulale fofofo wakishirikiana nao Mikasa.
Look to the sky, I'm way up, way up, way up, way up. Time of my life, never get enough, can't get enough, no. I'm feeling the way that the music be talking to me. Straight to the body, I'm moving, no stopping. One thing on my mind, turn this song up.
Ikibamba sana wapi nduru, oye. Ikibamba sana wapi nduru, oye. Ikibamba sana wapi nduru, oye. Leo ni mimi.
Haya, kitu hicho msikilizaji kutoka hao si wengine ni Sauti Sol, hao msikilizaji wakishirikiana na Mikasa wakikwambia tulale fofofo.
Lakini mimi studio naona si vizuri tulale hapa fofofo. itakuwa ni hatari kwa usalama iwapo tutasikiliza wanavyosema Sauti Sol alafu sisi tulale hapa. Naona tuendelee na kazi hapa, Sunday Shomari. Moja kwa moja nilikuwa nimewatajia wasikilizaji wetu kwamba tuna vioja vituko vimetokea kule Mombasa. Nafikiri story hii pia inaweza kufaulu sana kuingia katika viji mambo.
Bila shaka
Jumamosi ukikaa standby utaweza kusikia mengi zaidi kuhusu story hii, ambapo Amina Chombo ananifahamisha kwamba kuna jamaa ambao walikuwa wanashukiwa kwamba ni wezi wa magari. Na sasa wamefanya mambo ambayo ni ajabu sana, mimi siwezi kuelezea. Labda tuende moja kwa moja hadi kwa Amina Chombo, manake amefuatilia. Amina Chombo, tueleze ni nini kimejiri hapo Mombasa ambapo hata sisi tuashangazwa na habari hii.
Kutukuita siku ya kutu, jee wameiba gari.
Naam, shukrani sana BMJ Mrithi. Kama unavyosikia ni kwamba hapa Mombasa leo kuliamkia taarifa za vituko na mazingaombwe, ambapo washukiwa wawezi wa gari walionekana wakishuka ndani ya gari ndogo ambayo ilikuwa imeegeshwa nje ya mkahawa Masters maeneo ya Bamburi, ambapo walitoka nje wakiwa wako uchi wa mnyama, wakiwa hawana nguo, huku mmoja akiwa ananyoka katika shingo yake akiwa analewalewa, wakiwa huku wanazunguka gari lile kuzoa matope, wakipaka gari lile, jambo ambalo limeshangaza wenyeji wa mtaa huu, hasa ikiwa linatajwa kama tukio la pili kutokea. Taarifa ni kwamba wawili hao waliweza kuiba gari siku tano zilizopita, gari ambalo ilikuwa ripoti iko katika kituo cha polisi na ilikuwa inatafutwa kabla leo kuonekana wakifanya mambo hayo. Nimeweza kukutana na mzee wa kijiji hiki cha Bamburi Mwembelegeza Gorofani, mzee Benjamin Uyuga, ambaye anatuelezea hasa yeye. Yeah, anasema kwamba aliambiwa ni sinema ya Nigeria inaendelea katika eneo hili.
Kini hao watu ni watu ambao hawakuwa katika hii area, lakini wamekuja wakasimamisha gari alafu wakavua nguo zote. Baadaye ndio story ya watu kuwa hao watu wameshikwa na dawa. Sasa walikuwa na nyoka nyingine ambao pia wametoa kwa gari. Sasa nikiuliza bari ya hiyo nyoka, naambua hiyo nyoka ilikuwa ni cheni ya shingo, lakini ilipoguswa hivi basi kageuka ikawa ni nyoka. Sasa
mzee Yoga anasema kwamba huenda hili likawa funzo kwa vijana ambao wana mazoea hasa ya kupenda kuiba vipuri vya magari katika maeneo haya. Pia alipata fursa ya kuzungumza na Bakari, ambaye anahitaja kwamba hili litakuwa funzo kwa vijana hasa wanaopania kuiba.
Nimeona kuwa uchawi huko na umetufunza kuwa tabia za kuiba si tabia nzuri, na hasa sasa vijana wetu wa Bamburi kama wamejifunza kuwa ni lazima wajitenge na tabia za wizi.
Na pia akasema kwamba huenda ikawa hatua nzuri hii ya kutumia uganga, kwani mara nyingi maafisa wa polisi wameshindwa kubaini wezi wanapopigiwa ripoti katika vituo vyao. Baadaye polisi waliweza kufika na kuwakamata wawili hao na kuwapeleka katika kituo cha polisi cha Kiembeni, lakini kutokana na hali ilivyokuwa, kwa sababu hawakuwa katika hali ya kawaida, polisi walazimika kuandamana na wawili hao hadi kwa mganga anayeaminika kwamba ndiye aliyetengeza uganga huo ama dawa hizo za kuwakamata wezi hao. Mganga anajulikana kama Daktari Taichi kutoka taifa jirani la Uganda, ambaye anaeleza kwamba aliweza kufikishiwa ujumbe huo wa kuhusiana na swala hilo na akatengeza hilo, na baadaye hapo alibidi kuwatopoa wawili hao ambao kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi baada ya kupitia tambiko za mganga huyo. Ni hayo tu kwa sasa, shukrani sana.
Asante sana Amina Chombo ukiwa hapo Mombasa. Asante Shomari, nimeona ukiangalia video hiyo ambayo imeendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Una hisia zipi Sande? Manake nimeona hapo unashangaa.
Hii huwezi ukaelewa hasa nini ambacho kinaendelea. Ama kwa hakika unaweza kusema kwamba mambo ya ushirikina ni mengi yakizungumzwa hapa. Manake hawa watu wamebeba nyoka na watu wa wapi wamevua nguo hafla au ni kuchanganyikiwa, nani anayejua? Lakini hii shughuli itaelezwa zaidi pengine ukifuatilia kwa undani kwenye
pengine bila shaka naona hata Aida Isa mwelekezi wetu hapa pia anashtuka sana. Naam, na sasa naona tuangalie ni yapi wanasema. Jana tuliwauliza swali wasikilizaji, tuliwaulizaje sande.
Swali nasema, je, ni sahihi kwa bunge la Uganda kuahirisha vikao hadi muuaji wa wanawake kupatikana?
Na wame haraka haraka wameweza kujibu kwa wingi sana swali hilo, kama huyu Ismail Ali wa Kampala, Uganda. Anasema wabunge wako haki kusimamisha vikao kuwepo ndani, kwani mauaji ya wanawake yanatisha nchini kote. Ni kama vyombo vya ulinzi havifanyi kazi zao.
Hussein Nasoro, huyu ni Nzega Tabura, anajiita mkali wa Sound Media, anasema hatua sahihi kabisa, huwezi panga mipango wakati wahusika wanauawa.
Naye Mbaga Karim, Mbaga Karim wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania, anasema sawa kabisa, maana mauaji ya wanawake katika nchi hiyo yana uhusiano na bunge, ingawa yanasikitisha na ni vitendo vya kulaaniwa na kila mpenda amani.
Nduru Hamza anasema hiyo si sahihi kwa sababu dunia ina mambo mengi na makubwa kuliko hata hilo la muuaji wa wanawake. Kwa hiyo hizo ni fikra za kukurupuka.
Haya basi, naona huyu nani, huyu Mipango Jumanne anasema ako Kagera, anasema si sahihi kwani vyombo vya ulinzi vitakuwa vimeingiliwa kazi zake.
Rajabu Kihombo Mdege, Tanzania, anasema aliahirishwe tu, maana hamna kuendelea, huwezi ukala chakula wakati unaambiwa labda mkeo amefariki dunia.
Tuwashukuru wote wasikilizaji wetu ambao wamechangia katika mada hiyo au kujibu swali hilo tulouliza jana kwenye mtandao wetu au ukurasa wetu wa Facebook. Usikose kuendelea kuangalia ukurasa wetu, manake pale huapana mambo mengi, ikiwa ni pamoja na habari zinazochipuka na habari zote ambazo inaweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu iliyo na taarifa hata zaidi kuhusu masuala mbalimbali. Sandi Shomari, ni mambo gani ambayo yanatanda sasa kwenye mitandao
ni mengi BMJ Muridhi. Moja kwa moja nianze na basi habari hii ambayo unaweza kuiona hivi sasa kama ulivyozungumza hapo awali, ni hizi picha za video za hawa jamaa ambao wametoka kwenye gari ghafla na kwenda kwenye maji, wanachukua maji machafu wanajipaka kichwani, huko mbeba nyoka huko Mombasa, wakisemekana kwamba eti ni wezi, wakidaiwa wameiba gari, na ndio maana kama tulivyosikia kwenye habari yetu. Hii imekuwa kitandaa kwenye mitandao yote, WhatsApp, Facebook na kadhalika, wengi wakizungumza. Lakini jingine BMJ Muridhi ni huko hapa Florida. Kwamba hapa mjini Florida Marekani kumetokea watu wawili, mtu na mkewe.
Wamefanya nini?
Wamesafiri moja kwa moja BMJ kutoka India hawa jamaa. Ni wazazi wa watoto wanaoishi hapa Marekani. Mmoja anaitwa Jasbir Kalsi, ana miaka 67, na mkewe Bupindra, miaka 62. Yaani wametoka Punjab, India mpaka Florida Marekani. Unajua kufanya nini? Si kutembea tu. Wamekuja kwa watoto wao kwa sababu wamesikitika sana kwamba wakwe, yani watoto, mtoto wao babu amekasirika kwamba amekuta mtoto wake akiteswa. Kwa hiyo akaamua kwamba anakuja ili aweze kumtia adabu.
Asante. Na una vituko bwana wewe.
Sasa hii pia nafikisha kufaa kwenye vijimambo.
Ndio, lakini wacha na mimi nimalizie na hii story kuhusu Dhaka ambayo tulikuwa tukizungumzia hapa, ambapo huyu rais wa Marekani Donald Trump tayari ashaamua kwamba wanafuta serikali yake, utawala wake unafuta huo mpango wa Dhaka. Ni watoto ambao wafika hapa wakiwa chini ya umri wa miaka 16 na ambao wameruhusiwa kuendelea kuwa hapa. Na sasa kila mtu, watu wengi sana wanazungumzia swala hili. Nisome machache hapa. John George anasema huyu bwana hana utu, anamaanisha rais Trump. Naye TikTok anasema Trump aamini kwamba kuna kitu kizuri kinachoweza kutoka kwa watu ambao si wazawa wa Marekani. Na mwisho kabisa, Maggie Okoth anasema Trump anataka Obama asionekane kama alikuwa rais wa Marekani hata siku moja. Ni aibu kubwa.
Asante sana BMJ Muridhi. Basi hayo tu ni baadhi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii, na tunakamilisha Express alasiri hii ya leo kutoka hapa studio za Sauti America. Jina langu ni Sunday Shomari,
na mimi ni BMJ Muridhi,
moja kwa moja tukiwatakia ni wote alasiri njema. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Kwa herini.